Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот во Рунџери, во Иворонг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден и добро дојдовте на брановата должина на SBS радио, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Денеска е петок, 1 ноември 2024 година. Ова петочно попладне друштво ќе ви прави мојата маленкост, Маја Талевска. Останете со нас за да чуете за неколку жешки австралиски теми, меѓу кои дека на една универзитетска професорка по право и активистка против абортусот и беше издадена забрана од Државниот парламент во Јужна Австралија. А вжештена атмосфера вчера имаше и во Македонското собрание, каде власта и опозицијата не се штедеа во меѓусебните припокувања на низа актуелни прашања. Од локалните австралиски теми, денеска ќе чуеме за јавните библиотеки, кои со сите активности што ги прават, стануваат срцето на локалните заедници. Една токму таква во Сиднеј е номинирана за најдобра библиотека во светот. А кон крајот, ве носиме на снимањето на промотивен видео спот за најпознатиот фудбалски клуб на македонската заедница во Австралија, Престон Лајонс, односно Престон Македонија. И пред да продолжиме со вестите, само да ве поздравам и вам кои го следите репризното саботно издание на оваа емисија и да ви се заблагодарам што сте со нас. А сега следува резиме на станите што го одбележаа изминатото денонуќе во Австралија и во светот, за кое денеска се погрижи Ана Аврамовска. Повели Ана.
Од денешниот билтен. На застапник против абортусот му беше издадена забрана за во парламентот на Јужна Австралија. Австралијките меѓу стотиците жени кои ќе покренат нови обвинувања против починатиот собственик на Хароц. Европската Унија и вчера упати порака дека продолжувањето на пристапниот процес за Македонија зависи од уставните измени. На активистка против абортусот и беше издадена забрана за Државниот парламент во Јужна Австралија. Гардијан објави дека председателот на Горниот дом, Тери Стивенс, како причина за забраната, ги наведе поплаките за заканувачкото однесување од страна на Джоана Хоу. Господин Стивенс му кажа на парламентот дека добил голем број поплаки од членовите на Законодавниот совет, кои тврделе дека професорката по право од Аделејд ги навредувала и користела за страшувачки тактики во незината кампања за да побара поддршка за нацрт законот што го забранува абортусот во Јужна Австралија. Универзитетскиот академик бурно реагираше на забраната, велики за Sky News дека потегот е застрашувачки и антидемократски чекор на австралиските власти.
All I did is what any member of the public and campaigner should be able to do, which is speak to MPs about how they are going to vote on a particular issue. This is the democratic process and these people are paid over $215,000 a year to represent South Australians in the parliament.
Министерот за имиграција одби да и даде виза на Кендис Оуенс, конзервативна коментаторка од Соединетите Американски држави. Тони Берг вели дека господја Оуенс го минимизирала Холокаустот, ги обвинила муслиманите дека започнале со робство и има капацитет да потикне раздор во речиси секоја насока. Министерот за имиграција вели дека националниот интерес на Австралија најдобро се служи ако Оуенс е на друго место. Оуенс беше резервирана за говорни ангажмани во 5 градови низ Австралија во ноември. Сојузната опозиција, еврејските групи и други повикаа турнејата да се откаже. Неколку австралијки се меѓу стотиците кои излегуа со нови наводи за злоупотреба против починатиот собственик на Хароц, Мухамед Алфаид. Не е јасно колку австралици поднесоа обвинувања, но правниот тим кој работи на случајот против починатиот египетски милиардер вели дека со нив контактирале голем број жени од целиот свет, вклучително и од Австралија и Соединетите Американски држави. Адвокатот Брус Драмонд вели дека наводите укажуваат на масовна злоупотреба.
As of today, We've now had inquiries from over 421 people. I say that again. We are handling 421 inquiries. The majority of those contacting us are from the UK, but the claims against Harrods and Fayad are still coming in from all around the world.
Австралиската безбедносна разузнавачка организација вели дека конфликтот на Блискиот Исток директно не инспирирал големи инциденти поврзани со домашен терор. Годишниот извештај на ЕСИО вели дека во Австралија се случиле 5 терористички напади, прекини или сомнителни инциденти во последниот квартал од минатата финансиска година, а конфликтот на Блискиот Исток не бил најголемата мотивација. Сите случаи се однесуваат на млади луѓе со оружје, со нарушено ментално здравје, кое е фактор за многу инциденти, а други вклучуваат националистички или расистички насилни екстремисти. ЕСИО вели дека нападот на Хамас врз Израел и одговорот на Израел во Газа го забрзале и влошиле порастот на политичката поляризација и нетолеранција ширум светот. Нов извештај покажа дека времето и климата во Австралија продолжуваат да се менуваат, со поекстремни топлотни бранови, подолги сезони на пожари, поинтензивни обилни врнежи и зголемување на нивото на морето и океанот. Бирото за метеорологија СЕСАЕРО го објавија својот двогодишен извештај за состојбата на климата за 2024 година, кој открива дека 8 од 9 најтопли години забележени во Австралија се случиле под 2013 година. Извештајот исто така покажа дека намалувањето на емисиите на јаглерод мора веднаш да се забрзаат за да се постигнат целите на Австралија за 2030 година. Доктор Джейси Браун од CSIRO вели дека иако задачата за пресврт на работите нема да биде лесна, ова е нешто што не можеме да си дозволиме да го игнорираме.
It's sobering and it's a tough one. 7 years for the whole globe to turn around. If we do go past that, there is still hope to then bring it back to 1.5, but that's a lot harder. Once the greenhouse gases are out there to bring it back down and some of the effects won't be reversible. We do have the technology out there. I try to remain positive and optimistic that we can pull that together.
Образовните власти велат дека соработуваат со персоналот, учениците и родителите од училиштето во Мелбурн, каде што едно момче загина, а уште четворица беа сериозно повредени кога автомобил удри во нив во вторникот попладне. Четирите преживеени деца се во тешка состојба по несреќата надвор од Auburn Sound Primary. Оделот за образование вели дека нуди било каква поддршка, додека министерот за образование Бен Керол посочи дека внимателно ја следи ситуацијава. Во тек е истрага од страна на полициската единица за судири, при што инспекторот Крек Мекевој изјави дека полицајците се исто така акутно свесни колку е болна ситуацијава.
It's a tragic circumstance. It's really tough for everybody involved, from the community, the school community, the locals, the first responders, ambos, police. It's really tough. These events are always hard where there's death and serious injury. But especially difficult when there's children involved.
Нови повици за поефективни и културолошки соодветни финансиски услуги, бидејќи се зголемуваат поплаките од абориджините и жителите на теснецот Торес. Австралиската управа за финансиски жалби вели дека примила повеќе од 3100 поплаки од луѓето од Првата нација минатата финансиска година, 25% повеќе во однос од претходните 12 месеци. Вообичаените проблеми вклучуваат неовластени трансакции, чисто поврзани со измами и доцнење во справувањето со барањата за осигурување. Заменик на главниот народен правобранител на управата Джон Смит вели дека имало и скок од 17% во жалбите поврзани со финансиски тешкоти.
There really is a need for First Nations people to be able to engage with First Nations mob when they ring a financial firm and particularly for those firms to be able to identify that they are talking to a First Nations person.
Лидерот на либералната национална партија на Квинсленд Дејвид Кристофули положи заклетва како 41-виот премиер на државата од страна на гувернирката на државата Дженет Јанг. Тој е првиот премиер на либералната национална партија во Квинсленд по мандатот на Кембл Нјуман од 2012 година до 2015 година, со што заврши времето на лабористите во управата со Квинсленд. Господин Кристофули водеше консистентна кампања за да нема промени во неговиот 19-членски кабинет доколку биде избран. Тој вели дека сака прво да разговара со пратениците пред да донесе било каква одлука. И тој вели дека сака да ги донесе своите политички приоритети, вклучително и план за зголемување на казните за младите престапници.
It's no ifs, buts or maybe. The Making Queensland Safe laws will be laws by Christmas. And that means there will be two sittings of Parliament to finish this year. I made a commitment to Queenslanders that there would be a committee process, even though we were taking that to the election. I just want to make sure that those laws have the opportunity to go through that process, but they will be laws by Christmas time.
Вчера Македонија доби уште една порака од Европската Унија дека тоа што е договорено и подпишано треба да се спроведе. Имено, под паролката на Европската комисија Ана Писонеро рече на пресконференција дека продолжувањето на предстапниот процес за Македонија зависи од уставните измени за кои земјата се обврзала дека ќе ги спроведе. Таа подсети дека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен минатата недела беше во посета на земјите во Западниот Балкан, вклучително и на Македонија, при што јасно нагласи дека целта на земјата е да ги почне преговорите по кластерот основни вредности што е можно поскоро. Една нова анкета сугерира дека американските гласачи се приближуваат до председателските избори со длабок немир за тоа што би можело да следи откако ќе бидат познати резултатите. Истражувањето на Associated Press и NORC центарот за истражување на односи со јавноста покажа дека 4 од 10 регистрирани гласачи се крајно или многу загрижени за можни насилни обиди да се поништат резултатите. Наодите од истражувањето зборуваат за постојаната загриженост за кревкоста на демократијата на нацијата, речиси 4 години по одбивањето на поранешниот председател Доналд Трамп да ги прифати резултатите од изборите во 2020 година. Джери Филд од Associated Press вели дека истражувањето покажа дека најголем дел од загриженоста последователно се врти околу републиканскиот кандидат.
Only about one third of voters expect former President Donald Trump to accept the results and concede if he loses. The same concern does not apply to Vice President Kamala Harris. Nearly 8 in 10 voters said Harris will accept the results and concede if she loses.
И од најновата курсна листа за денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 37,05 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,41 македонски денар, а пак 1 евро за 61,14 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре, во Перт сончево со температура до 35 степени, Аделејд сончево температура до 35 степени, во Мелбурн сончево со максимална температура до 27 степени, во Хобарт повремено облачно и температура до 27 степени, во Камбера облачно, температура до 25 степени, во Сиднеј облачно, температура до 22 степени, Бризбен врнежливо со температура до 27 степени, во Дарвин врнежливо со услови за бура, и максимална температура до 33 степени, во Алисприк сончево со максимална температура до 38 степени.
Почитувани вие, следите емисијата на македонски јазик, тоа беа вестите на SBS за кои денеска се погрижи Ана Аврамовска. Останете со нас за да чуете и за најактуелните настани од Македонија. Ке известиме по неколку кратки рекламни пораки. Почитувани ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија. Европската Унија и вчера упати порака дека продолжувањето на пристапниот процес за Македонија зависи од уставните промени. Вчерашниот политички ден во Македонија помина во знакот на Собраниската седница за пратенички прашања, на која се изрекоа бројни обвинувања од власта и од опозицијата за низа актуелни прашања. Извештајот на нашиот редовен известувач Бране Стефановски ни пренесува дел од таа вжиштена атмосфера. Да чуеме.
Вчера Македонија доби уште една порака од Европската Унија дека тоа што е договорено и подпишано треба да се спроведе. Имено портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро на пресконференција рече: Продолжувањето на пристапниот процес за Македонија зависи од уставните измени за кои земјата се обврза дека ќе ги спроведе. Ги повикуваме сите политички сили заедно да го направат овој значаен чекор напред, рече Писонеро. Таа потсети дека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен минатата недела беше во посета на земјите од Западниот Балкан, вклучително и на Македонија, при што јасно нагласила дека целта е земјата да ги почне преговорите по кластерот основни вредности, што е можно поскоро. Во врска со можното повторно спојување на Македонија и Албанија на европскиот пат, Писонеро потенцира дека проширувањето е индивидуален процес што се темели на заслуги и зависи од објективниот напредок на секоја од земјите партнерки на Европската Унија. Освен неспроведувањето на уставните измени, Секретаријатот за европски прашања во извештајот нотира мал напредок во судството, но без напредок во борбата против корупцијата. Во документот стои дека Македонија е добар пример за мултиетничко општество, но дека се потребни суштински реформи, а билатералните договори со Грција и Бугарија треба да се спроведуваат со добра волја. Вчера на собраниската седница за пратенички прашања, извештајот на Европската комисија ги скара власта и опозицијата. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на премиерот Христијан Мицкоски му рече дека сите ветувања што ги дал пред изборите ги погазил.
Вие реално и немате друга политика по која би ве паметеле, освен носењето на мајчките со големо не за преспанскиот договор. Но откако седнавте во премиерската фотелја, истиот договор стана ремек дело на дипломатијата. Го барате како пример за други договори и од неуморен противник, станавте најгласен поддржувач. Ова дволичност и врвно политичко лицемерие треба да се изучува во книгите за манипулација со граѓаните.
Премиерот му одговори дека сегашнава коалиција е на власт само неколку месеци и дека за разлика од претходниот владин состав не коленичела пред вратите на ЕУ, но сепак очекува подобри оценки во следниот извештај.
Додека вие коленичевте и распродававте Македонија за провизиите кои што ги добивавте во Сингапур и Дубај, за да извадите златна виза преку компанијата Стабри, ние работиме и ќе направиме, почитуван Венко Филипче, се што е потребно Македонија да извадиме на прав пат и да ја несеме таму каде што е местото, а тоа е Европската Унија.
Филипче на Мицкоски му рече дека се кити со перијата на СДСМ и дека поради тоа треба да го врати премиерскиот мандат.
Велевте дека ќе го вратите мандатот, ако некојаш кажете северно. Е, ајде премиере, еве сега шанс во собранието да го вратите мандатот. Наместо тоа, вие и вашите министри на мала врата почнавте да го користите уставното име, а некои богами тоа и со гордост го изговараат. Со ова покажавте дека вашата политика нема никаков фрвет. На тоа го знаевте. Оно што е важно да го знаат граѓаните е дека вие, господин Мицкоски, го признавте успехот на целата политика на СДСМ во однос на стратешките прашања.
Мицкоски рече дека прифаќа да даде оставка, но тоа би значело нови избори.
Вие мислевте дека на тој начин сте завршиле работата, готово ќе им се допаднеме сега на меѓународна земница и ние сме повторно ќе бидеме влада. Ете, видовте до кај ве дотера таа политика, 18 пратеника. Следните избори предпоставувам, пошто барате од мене да се повлечам да го вратам мандатот, не знам дали сте сигурни дали сакате додиме на избори. Ако сакате, додиме. Еве, ако сакате, додиме. Ако сте сигурни дека сакате додиме на избори, додиме да се провериме. Еве, заедно со локалните да направиме едни парламентарни, па додиме.
И опозициониот Европски фронт, предводен од ДУИ, е заинтересиран за европските перспективи. Неколкумина пратеници од ДУИ излегува пред говорницата додека зборуваше Мицкоски со транспаренти на кои пишуваше «Да за Европа, не за Русија, рацете подалеку од албанскиот јазик, без етничка припадност, нема Охридски договор». Бугарската новинска агенција БГНС ја објави декларацијата на актуелната министерка за енергетика Сања Божиновска, што ја подпишала на 21. октомври 2004. година, на која се изјаснила дека има бугарска национална свест и потекло со цел да добие бугарски пасош. Во документот пишувало: Изјавувам дека имам бугарска национална свест и сум со бугарско потекло, исто како татко ми Перо Божиновски, родум од Куманово, и мајка ми Виолета Божиновска, родум од Скопје, држава Македонија, кои се бугари, е наведено во декларацијата. Божиновска подпишала и дека е свесна за одговорноста од невистините изјави во согласност со бугарските закони. Пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски на седницата за пратенички прашања изјави дека нема против некој да се изјаснува како бугарин, но ја праша владата дали при нејзиното формирање била информирана дека Божиновска има двојно државјанство.
А доколку не бевте информирани и доколку она што сега во јавноста кружи, сакам да ја прашам дали ќе се побара одговорност заради таквиот пристап кон јавноста од министерката Сања Божиновска.
Мицкоски му одговори дека е привилегија што Божиновска е дел од владата и не штедеше пофални зборови за незината стручност и дека сега се измислуваат приказни кои немаат никаква врска со тоа што го работи.
Јас ви кажувам и ви гарантирам и ви подпишувам, запишете, дека Сања Божиновска е многу поголема македонка од вас сите заедно.
Пред еден месец Божиновска на новинарско прашање дали се уште има бугарска самосвест изјави дека мора да се консултира со адвокатите кои ја воделе процедурата, а тоа било многу одамна.
Ќе морам да се консултирам со адвокатите, они ја водеа таа процедура. И тоа беше многу одамна. Значи, тоа беа изјави кои сега на вистина не се сеќавам, тоа беше многу одамна. Не го водев јас процесот, значи го водеше адвокатска канцеларија.
Министерката за енергетика Сања Божиновска тврди дека поседува само македонско и чешко државјанство и дека во моментов нема важечка бугарска патна исправа и документ за идентификација. Во соопштението испратено од Министерството за енергетика се наведува дека Божиновска на 14 септември минатата година побарала отпуст од бугарското државјанство затоа што тоа било земено во минатото од економски причини, како што тоа го направиле многу македонски граѓани. Медиумите забележуваат дека во времето кога Божиновска ја подпишала декларацијата пред точно две децении, Бугарија се уште не била членка на Европската Унија. Денеска престанува да важи владината мерка за ограничување на трговските маржи на 73 основни производи. Се очекува веднаш маркетите да ги покачат цените, со што ќе се влоши и така лошата економска состојба на граѓаните. Тие стравуваат дека цените драстично ќе скокнат. Пренесуваме дел од анкетата што ја направи ТВ Сител.
Жене, сега гледам што сум купувала, ами ги нема парите.
Секогаш цените само растат, тие не паѓаат. Многу е скапо. Премногу, ја не знам, едва крај на крај се искача.
Сигурно ќе биде поскапо, поевтино нема. Никој не мисли за народов, тоа е политиката.
Владината мерка беше донесена во втората половина на септември со цел да го запре растот на цените на производите. Податоците од последната синдикална кошничка покажуваат дека цените на храната и на пијалоците за еден месец по стапувањето на владината мерка во сила се намалиле за близу 1000 денари. Но поради поскапувањето на ставките за облека и обувки, како и за комуникации, транспорт и хигиена, вкупната синдикална кошничка се намалила за само 57 денари.
Почитувани, ја слушате емисијата на македонски јазик на австралискиот јавен сервис SBS. А една од најголемите придобивки од живењето во Австралија би рекла дека се прекрасните јавни библиотеки, што ги има скоро во секоја општина и каде бесплатно се изнајмуваат книги на повеќе јазици, вклучително и на македонски, во населбите каде што живее доминантно македонска заедница. Но австралиските библиотеки се многу повеќе од само место за изнајмување книги. Со сите активности што ги организираат, како што се сесии за песнички и приказни за најмладите, обуки како да најдете работа, совети за ментално здравје, поддршка на разни хобија како што се пишување, плетење и други креативни вештини, библиотеките станаа срцето на локалните австралиски заедници. Тие библиотеки успеа одлично да се вклопат и во дигиталната ера. Една таква во Сиднеј влезе во потесниот избор за најдобри библиотеки во светот. вели дека побарувачката за незините услуги никогаш не била поголема. Повеќе ќе дознаеме од прилогот од SBS News на Пеги Гјакомелос, што на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
The only thing that you absolutely have to know is the location of the library.
Librarians are the tour guides for all of knowledge.
When in doubt, go to the library.
In the non-stop tsunami of global information, librarians provide us with floaties and teach us how to swim.
Libraries always remind me that there are good things in this world.
Тоа се цитати од некои од најпознатите светски мислители и писатели, вклучувајќи ги Алберт Ајнштајн и Джей Кей Роулинг, кои ја исповедаат својата љубов кон библиотеките. Пример, цитат, единственото нешто што апсолутно мора да го знаете е локацијата на библиотеката, затворен цитат. Или ова, кога нешто не ви е јасно, одете во библиотека. Библиотеките подсетуваат дека има добри работи на овој свет. Библиотекарите се туристички водичи на знаењето. И обколени од постојаното цунами на глобални информации, библиотекарите не учат да пливаме. Затворен цитат. Елиса Денес е менеджер на библиотеката и музејските услуги за Советот на Ливерпул во Сиднеј. Таа толку многу ги сака библиотеките што од нив направи кариера. Сега во библиотеката Јела Манди во мултикултурен Ливерпул во југозападен Сиднеј. Библиотеките, вели Денес, се поголеми и попопуларни од кога било досега. Таа смета дека библиотеката е најдемократскиот простор што еден совет може да го изгради за својата заедница. Секој е добредојден во библиотеката, вели Денес. Не ви треба посебна причина за да дојдете, има што да се види, да се направи или да се научи во библиотеката, речи си за секој член на заедницата.
Libraries are bigger and more popular than ever. Think about a library is the most democratic space a council can build for its community. Everybody is welcome in a library.
Јела Манди значи раскажувач на приказни на локалниот јазик Дарук. Тоа е повеќе катна кружна зграда со работни станици, детски дел, јавна галерија и повеќе од 2 километри книги меѓу другите предмети на незините полици. Отворена беше во 2023 година и лесно е да се види зошто библиотеката беше една од четирите потесни конкуренти на конкурсот на Меѓународната федерација на библиотекарски здруженија IFLA. Елиса Денес вели дека библиотеките се многу повеќе од само извор на знаење, во суштина тие одговараат на потребите на луѓето. Ако сте тука во 3 часот, нема да најдете слободно место, вели таа. Децата се насекаде, што е апсолутно како што треба да биде. И тие имаат навистина силно чувство за собственост со зградата, а многу од повратните информации што ги добиваат особено од децата, се дека не можат да веруваат дека добиле вакво нешто во Ливерпул. Библиотеката, вели Денес, треба да ги подигне луѓето, треба да им даде можности да се поврзат и да формираат нови пријателства и да се стремат кон образованието, поврзаноста и заедницата од срце.
If you're here at 3 o'clock, you will not find a spare seat. The kids are everywhere, which is absolutely the way we want it. And they really have a really strong sense of ownership with this building. A lot of the feedback we get, particularly from the kids, is we can't believe we got something like this in Liverpool.
Иако Јела Манди неа доби главната награда оваа година, која и припадна на библиотека во Пекинг од 75.000 квадратни метри, сепак да се стигне до потесен круг на конкуренти е огромно достигнување. Библиотеката во Пекинг, ко-дизајнирана од норвешки и кинески архитекти, гледа на блиската река Тонхјуи, имитирајќи ги незините кривини во својот дизајн. Дури и на фотографиите е лесно да се види зошто Меѓународната комисија на суди ја опиша зградата како спектакуларна. Побарајте слика од неа на интернет. Јела Манди е малку поскромна. Во деновите на посета на SPS, група родители и нивните деца уживаа во игра, вклучувајќи го и овој човек кој неодамна мигрирал од Саудиска Арабија. Посетува библиотеки со партнерот и малото дете, бидејќи, вели, некои искуства не можат да се реплицираат на интернет. Тој вели некои луѓе предпочитаат да читаат книги и да имаат своја библиотека на интернет, меки книги, но всушност повеќето луѓе тој смета дека предпочитаат да ги допираат книгите и да читаат сами. Тоа е многу помотивирачко читањето на интернет, вели тој, така што смета дека постоењето на библиотеката е се уште многу поважно отколку што се мисли.
Most of the people, I think, they prefer to touch the books and to read by themselves. It's such much motivated than reading on the internet online.
Да се запрашаме кога првпат се појавија библиотеките. Вршителот на должноста, извршен директор на Австралиската асоцијација за библиотеки и информации, Триш Хепворт, вели дека нема јасен одговор.
We've had libraries in the sort of Western comprehension of libraries for an awfully long time.
Она што е познато е дека библиотеките датираат илјадници години наназад. Големата библиотека во Александрија во Египет била најпознатата библиотека во античкиот свет со векови пред да падне во пропаст. Експертите велат дека народните библиотеки на Запад навистина почнале да се развиваат во средината на 19. век, со зголемена индустриализација и повисоки стапки на писменост деломен фактор. Триш Хепворт вели дека во текот на западната историја имавме примери на различни видови библиотеки, од библиотеките во монашката традиција низ средновековна Европа до некои од големите приватни библиотеки на гентрите, до огромниот раст на механичките институти и други по приватни библиотеки во места како Обединетото кралство и Австралија. И големото движење кое навистина се појави во 1900-тите во Австралија кон обезбедување на јавни библиотеки за секого.
We've had various sorts of libraries from the libraries in the monastic tradition through medieval Europe to some of the great private libraries of the gentry through to the giant growth in sort of mechanics institutes and other more private libraries in places like the UK in Australia, and the great movement which really took off in the 1900s in Australia towards the provision of public libraries for everybody.
Надвор од физичките згради, библиотеките можат да имаат повеќе форми. Например, културите со силни орални традиции може да имаат различни начини на управување со знаењето, што не мора да се вклопува во книга или зграда. На нивно најосновно ниво, библиотеките се за пренос и комуникација на знаење. И токму тоа го прави Анастасија, читајки и на својата 18-месечна ќерка, која и седи во скут, додека таа чита Божикна приказна за кучето Спот.
Do you think libraries still matter for people in the age of the internet?
Ah, yeah, 100%. I've just seen that through my daughter, with me reading to her, her reading books, she's developed language. She prefers it more than looking at cartoons on the TV. So my mum brought me to the library and... You know, now I'm bringing my daughter to the same libraries.
Пандемијата COVID принуди повеќе луѓе од кога било досега да пристапат до содржините преку дигиталните библиотеки. Триш Хепворт вели дека нивото на физичка посета се вратило на она што беше пред пандемијата со дигиталните понуди кои продолжуваат да растат. Очигледно, повеќе луѓе за време на COVID, каде што всушност не можеа да стигнат до библиотеката, се свртеа кон електронските книги и аудиокниги за да можат да го задржат. Се уште има повисоко ниво на употреба на дигитални содржини, но и луѓе кои доаѓаат назад кон тој физички простор. Еден од предизвиците, особено за народните библиотеки во моментов, е фактот што ресурсите се ограничени и се барат начини како да продолжат да ја задоволуваат побарувачката за дигитална и е-содржина, вели Хепворт.
We're still seeing a higher level of use of digital content, but we're also seeing people coming back to that physical space.
Елиса Денес вели дека кога станува збор за едно од најважните вештини во животот, учењето на децата да читаат, старите методи се уште се најпопуларни. Според неа, физичката книга се уште е крал за читателите. Имаат околу 100.000 дигитални заеми и тој број се зголемува. Удобноста на дигиталното позајмување е прекрасно, но има некои работи што дигиталните книги не го прават толку добро како физичките книги, особено кога зборувате за учење на децата да читаат. Во просторот на описменување, особено во детскиот простор, за сликовницата секогаш ќе има место, вели таа.
Look, the physical book is still king for us, but we're at about the 100,000 for digital loans. But there are some things that digital doesn't do as well as physical. particularly when you're talking about teaching children to read. The physicality of turning a page, it helps cement that learning and that literacy process.
И во ера кога осаменоста влијае на се повеќе луѓе, да се има каде да се оди бесплатно може да биде важен прекинувач на самотијата. Понекогаш се работи за врската со некого. Некој да ви рече добро утро. За некој што живее самостојно, тоа може да биде најважната интеракција што ја имаат во еден ден. Да имат со некој да споделат весник. Имаат група на постари господа кои влегуваат и читаат весници на нивниот мајчин јазик и тоа е нивната утринска рутина, после која тие го дискутираат прочитаното и се враќаат повторно во своите домови. Денес, вели, се повеќе луѓе доаѓаат во библиотеките, а со тоа тие стануваат поголеми, не помали.
And sometimes it's just having a connection with someone. It's a someone said good morning to me today. And for someone that's living on their own, that might be the most important interaction they have in that day. It might be a conversation they have with someone else that they're sharing a newspaper. We have a group of elderly gentlemen that come in and read their home language newspapers every morning. And that's their morning routine. They come in, they watch, they read the newspapers on their own, and then they have a chat about it. And then they go off to their own homes.
Статистичкиот извештај на Австралиските народни библиотеки објавен во 2023 година покажа дека имало нешто повеќе од 55 милиони физички посети на Австралиските библиотеки помеѓу 2021 и 2022 година. Според истиот извештај, бројот на посети на веб страниците на библиотеката достигна нешто повеќе од 50,3 милиони. Во извештајот се вели дека пријавените физички посети биле намалени поради пандемијата на COVID. Дали уживате да слушате SPS на Македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook.
Фудбалската федерација на Австралија вчера го потврди започнувањето на националната втора лига, што означува значаен чекор напред во нејзината посветеност за издигнување на домашната клубска фудбалска сцена во Австралија. Фудбал Австралија потврди дека новата лига ќе започне во октомври 2025 година, прикажувајќи го најдоброто од австралискиот клубски фудбал во современ и одржлив надпреварувачки формат. Во оваа лига, како што е познато, меѓу 8 клубови кои ги исполнија условите на Фудбал Австралија е и Престон Лајонс, односно Престон Македонија. Овој најпознат клуб на македонската заедница во Австралија веќе подолго време се подготвува за оваа лига. Деновиве, по познатата навивачка песна «Родила мајка», се снима спотот што веќе го споменав, си се подготвува промотивниот видеоклип со познатото естрадно име Благојче Стојановски Туше. Васе Козев, се извирам, разговара со председателот на клубот Девид Светковски и со естрадниот уметник Благојче Стојановски Туше за новиот видеоклип, но и за форматот на надпреварувањето.
SBS Radio. Господине Цетковски, слушаме на фудбалскиот терен на Престол Македонија раздвиженост, се снима спот, видео, музички спот за престојната сезона, па да ни објасните за што станува збор.
Фала многу вас, се радва децата тука вечер, снимаме спот со Благојче Туше. Песната е, мислам, стара песна, пишена и пеана Гоце Николовски. И Благојче Туше рече дека да ја преправиме. И вече, мислам, спот правиме, мислам, за народот, за неколку недели ќе биде готово и ќе излези во медиумите.
Те накратко да ни откриете делот, содржината на видеоспотот, што ќе биде опфатен пред да го видиме.
Да, песната «Родила мајка», 11 брајкја, Престон Македонија, мислам, убава песна, еве, навивачите се тука, со знамина.
Значи, ќе бидат опфатени во спотот и навивачите, и футболерите, поранешни футболери.
Да, и играчите, еве, мислам, вече, Ник Тулевски е тука, Саша тука, Лубе Петровски, легендата, сите се тука, мислам, да, ко клуб, се радваме, мислам, ко народ, навивачите, еве, се тука, со знамина. Кефој си прат, да.
А добро, сега Престол Македонија ќе игра во премиер лигата на Викторија. конечно се вратија онаму каде што заслужува клубот. Секако ќе треба и ваков промотивен материјал. Но веќе сме и на прагот на подготовките на за престојната сезона. Како клуб, како управа, дали е решено кога почнуваат?
Да, еве сега екипата ни е скоро готово, мислам 8-9 играчи нови имаме подпишано. Од тие 8-9 играчи задоволни, тренериве Ацевски, Крстевски и Огненовски имат. До сега мислам 7 наши македончина помлади подпишано, мислам се гледа на Facebook, на Instagram, Спасевски, на Спасевски од Виктори. Мислам се спремаме ние новември 18-ти ке почнуваме со припремите. Секој, мислам, може да си дојди тренинзи, ке имаме и вечери, ке почнеме 4 пати на далата, новември 18 и од таму во декември ке имаме 2 пријателски надпревари, ке имаме пред Божик и сетне од Божик на таму ке се вратиме кај 5-6 пред нашиот Божик и од таму тераме, мислам, од Бенкстел, Македонија, ке ни се гости среде јануар и сетне ние одиме во македонскиот куп, цела екипата ќе носиме во Роктел, на гости одиме кој екипа да се собериме. Да,
да, тога се одржува и македонскиот фудбалски куп, меѓутоа првенство во премиер лигата започнува некаде на почетокот на февруари. Е сега, карактеристично за ова првенствена сезона е што ќе се игра по еден поинаков формат, односно ќе има едни дополнителни надпревари, колку што имам слушното, за оние екипи кои што се одбрани во новата Белига, како што ја нарекуваат.
Да, мислам, првен треба в година да почнеме февруари со што се вика NPL. Федерацијата на Австралија сега за овие дена ќе кажи дека од октомври до декември, и исто така ќе се игра NST, National Second Tier, ко Championship, значи Group Stages, 4 групи.
Значи, прво се играат надпреварите во премиер лигата, завршуваат тие надпревари, а потоа продолжува надпреварување по групи во Белигата.
Да, значи, ние моментално, еве, играчите што ги имаме подпишано, не само 26 кола што ќе се играат, толку и финаливе три игри, ако стигнеме до таму, се надевам, и сетне одиме наново со Championship Format, за уште до 9 игри ќе играме до декември. Значи играчите се подпишани за цела година, оти ќе играат над 40 недели.
Ќе биде тоа долга сезона. Меѓутоа спомнав дека во Б лигата ќе бидат екипите поделени во групи.
Да, ќе има 4 групи. Мислам 8-те екипи што беа одбрани Foundation Clubs, значи Марконi, Апија, Сидни, Хрватите, South Melbourne и Авендал, и од цела Австралија тие што ќе бидат премије, мислам, во секој стајт, и тие ќе влезат со нас. Значи, 16 екипи ќе играт за ова чемпионшип. Да.
Значи, ќе бидат поделени во групи, па преко тие елиминации, преко тие надпревари, ќе се стигне и до финалната средба.
До финалето ќе има, мислам, во декември, све е букирано, и ово исто ќе биде покажано по телевизорите и тие медиуми во живо. Да.
Тоа, значи, голем обврски за клубот годинава, ќе се игра скоро цела година, ќе бидат потребни голем број на фудбалери, ќе има голем број на надпревари, организацијски клубот подготвен е сето тоа да го издржи, плюс организација на надпревари.
Тапано ќе чукни, готови ќе видиме, до тогаш, мислам, сакам на сите, мислам, навивачи, спонсори, мембери, да ги поканам сите. Све од срце што можат да ни поможат, клубот, мислам, напредува, имаме стабилност во секој случај, се надевам дека пак до година ќе имаме нов успех.
Господин Цетковски, благодарам за овој разговор.
Благодарам вас, фала.
На новиот промотивен спот на фудбалскиот клуб Престон Македонија ќе се појави нам добро познатото лице од естрадата, Благојче Стојановски Туше. Господин Стојановски, ја имавте честа да снимате еден нов спот на песна од Гоце Николовски, Родила мајка, за фудбалскиот клуб Престон Македонија. Мислам дека тоа представува голема чест за вас.
Секако, најпрви на добар ден на слушателите на вашето радио. Да ве поздравам сите. Секако, дека ми е голема чест да бидам дел од ова видео, кое што ќе биде снимано за фудбалскиот клуб Престон Македонија. Голема чест ми.
Да, секако, фудбалскиот клуб Престон Македонија е најпознат фудбалски клуб надвор од границите на Република Македонија. Секако, тоа е големо задоволство и за вас. Ке ни откриете накратко делови од овој под зашто ќе се работи?
па ќе биде сниман во просторите на фудбалскиот клуб на Престо Македонија, околу игралиштето, со новивечи, со фудбалери, со музичари кои што учествуваат во спот, така да ќе има од се понешто и ќе биде интересно.
Ќе го чекаме во наредните денови да го видиме и пред почетокот на првенството во Националната премиер лига, но да го искористам вашето присуство овде во Мелбурн, бидејќи вие живеете во Сиднеј, што работи во моментов Благоче Стојановски на музички план. Дали е активен?
Па секако дека сум активен, по покана на председателството на фудбалскиот клуб на Престо Македонија и нивните соработници, дојдов тука за снимање на овој спот, да го обележиме ова, значи, со видео запис, оваа песна. Исто така тука сум за неколку прослави и неколку настапи, концерти низ Австралија, по претежно Сиднеј и Мелбурн. Така да останам овде ка 3 недели, после тоа се враќам во Македонија. А на музички план, секогаш има ново, покрај оваа песна за Престон Македонија, снимам уште 2 нови песни, така да и едната ќе биде забрзо промовирана. Значи, во тек сум со новитети.
Да, заминувате и во Македонија, во план ли е таму да работите на музички план?
Па, повеќе ќе се насочам на снимање нови композиции. Моментално, во последниве 2-3 години не одам на фестивали, не настапувам. Може би во блиски дни ќе настапам повторно на фестивали, но сега моментално не. Ќе имам настапи во Македонија во овој период до нова година. За нова година планирам да бидам во Шведска. Поканецум за нова година. Имам турнеја исто така во Австралија од 1 февруари до 1 март. И за 8 март само да кажам дека ќе бидам во Канада. Значи, календарот исполнет.
Ви посаквам пријатен престој во Мелбурн и секако пријатни музички денови на сите овие настапи што ќе ги имате, би рекол, широн светот. Благодарам за разговорот.
Уште еднаш голема благодарност на поканата ваша и све најдобро, се гледаме, здрави живи.
SBS Radio.
Тоа беше разговорот на Васе Куцев со председателот на фудбалскиот клуб Престон Лајонс, односно Престон Македонија, и со естрадниот уметник Благојче Стојановски Туше. А моето име е Маја Талевска и тука некаде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам што бевте моје верно друштво и во ова петочно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Имајте прекрасен викенд и до слушање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.